Mata dure sattanutin naqeenu ebila sagal bara 2016 namoonni 500 ta'an utuu doonii seeraan ala godaantota deddeebisaniin gara Awurooppaatti ce'uuf deemanii doonii isaanii galaan Mediteraaniyaaniin liqimsame lubbuu dhaban. Balaa kanarraa nama lubbuun hafe Mo'aaz Mohaammed Ayimoo waliin gaafiif deebii jaallanneen geggeessite bakka kaleessa dhaabne irraatti fufna. Dooniin guddaan ittiin imalaa turan lamatti cabee akkuma namoota baatetti gadhiidhimuu jalqabuusaa dubbate Mo'aaz kaleessa xumurarratti. Yeroo sanatti dallaalonni maal godhan akkam ta'an sana ibsuudhaan itti fufaarrammo.
Dallaaltonni kun kaasirra jiran shufeettotaa fi uummata Arabaas dallaala kan hojii jiran kan markaba guddaa kanarra jiran irraa hin buune tokkollee dafanii warri kaanirra jiru nama torba kan ofiidhaan sun jechaadha. Dallaalaan sun haada irraa hiikanii dafanii ta'uufiti irraa achi fagaatan jechuudha. Yoo wal cinaa dhaabbate kunis bishaan darbee waan jala dabarsuuf dafanii irraa fageessan jechuudha.
Doonii isaanii?
Doonii isaanii irraa fageessan. Warroonni kana keessa jiran hundi markabni yeroo jabu hojjumaan jala taran jechuudha. Markaba wajjin jala taran. Anis yeroo san boolla san keessa jira. Namoonni narra gajjiganii ilmoon harkaa dhahanii lafti dukkana ijaartin tiyyas eessa akka jirtu hin beeku. Nama takka waliin argu hundi ni iyya. Sagalee nama iyyuu ni dhagaa. Yeroo kana bishaan dhufee boolla san keessa ni guute dhimdhimaa jirti jechuudha. Yeroo san doonii sun jechuudha. Jalaa deemaa jirti. Namoonni achi keessa jaakkeetti naqabanii jaakkeetti itti baafadhaa. Uffata jiru hundi itti baafadhee boolla san keessa bahuudhaaf bishaan san keessa bahuudhaaf tattaafachaa ture.
Dooniin kun bishaan keessa gadi liqimsamee jechuudha.
Taree jira. Gadi malqimfamee jira yeroo san iyyuu dooniin. Namootas achi keessa jiru hunda fuudhee gattaree jechuudha yeroo san. Namoonni irra harca'ees ni jira. Yeroo sanaan daakkeetti akkuma ta'ee keessa ol bahee bishaan san keessa yeroo ol bahu gamaa gamana laale bidiruu isii jalqaba nufiddi san fagootti arge ifaa isii ammas yeroo ol bahee lubbuudhaaf namni hundi nama qaqqaba ammas fuudhanii bishaan jala na dabarsan namni hedduun daddaakuu jira yeroo san jechuudha nabaasii tiyyaa nabaasii fiigana fuudhanii bishaan jala na dabarsan ammas gitintireetumaan ka'ee ammas daakuu eegale jechuudha gara duunisanii yeroo sagi bishaan jala na deebisanii na obaasan bishaan garuu guyyaa kiyyaan geenye. An daakuu eegale jechuun qorri bishaan hedduu hin qabbanaa dukkaana lafti wanta namni walitti argu daakkeef namni tokko sodoon isin irratti hin bahin naqabaa jedheen bishaan sanatti na baasanii ani yeroo bishaan sanatti ol bahe anif hin beeku lafa dhahee bishaan kun funyaaniif afaaniin na deebi'ee iyyuu eegale jechuun dhaabbattee jedhee iyyuu eegale amma yeroo an doonii isin irratti iyyee ijoolleen hedduun iyyansi kiyya dhaga'anitti gama kiyya fiigaa dhufanii nama lama qabee. Ol baasee sadaffaa kasiraa ol baasu jiru nama hedduu daakee dhufu jira. Dallaalaan tun maal jette gadhiisnaa jedhamu mucaa qabee harkisu jiru kana jechuudha. Mucaan beekaa mucaan achittis kaarottis waliin turre gadhiisnaa jedhe gadi dhiisu dhiite nadha harka keessa billaa ol baafattee natti dhufe gadhiisnaa jedhe anis na ajjeese jennaan gadi dhiisise billaa ol baafannaa. Ol baasee cinaa tokkoon ol kuree jira mucaan. Namoonni gara nama dhibbaanii ta'anii daakanii dhufu jira yeroo san jechuudha.
Warri sin geesse warri seeraan ala nama deddeebisu eessa jiru sa'aatii sanatti.
Kun kan markaba guddaarra jiru wajjin du'an kan markaba sanarratti santuun immoo namni 10 ol koree jira. Nufuudhanii achirra motora kaasee uummata sana akkasumatti osoo arku biraa kaasanii dabran jechuudha. Osoo iyyuu maaliif uummata kana baraarru jedheen gaafachaa turre isaan garuu sin ajjeefna yookaan bishaanitti sin darbinu jennaan akkasitti motora kaasanii deemanii jechuudha.
Afaan maalii walitti dubbattu Mo'aaz?
Afaan Arabaa ijoollee beektu jira achi keessa ijoollee Somaalee.
Warri Oromoon achi isiniin funaananii jaratti kennanii isin duukaan korre jechuu Kaayirootti hafan.
Isaan Kaayirooraan ba'an magaalaa Kaayiroo keessa iyyuu ba'an akkuma horii lakkaa'anii nama kanatti kennanii bakka deemmadhaan jedhan.
Doonii sanarraa baqattoonni galaana keessaa baatan meeqadha?
Nama 10.
Jarri warri Arabaa seeraan ala nama deddeebisu immoo meeqadha?
Nama 7. Walumaa galatti nama 48 Somaalee wajjin jechuudha.
Kan bidiruu seexinnoorra jirtan kunmoo?
Nama 48 kan tabayee jechaadha lubbuudhaan achirratti jechuudha.
Ati daaktee gara bidiruu boodana siin fuudhu kana yeroo geessu bidiruu sanarra namni jira?
Nama Somaalee jira nama 27 Oromoo lamaa fi Sudaanii tokkoo fi mata Masrii jechuudha.
Isaansa guddaa koruu yaalle jechuudha jalqabuma moo daakanii dhufan?
Koruu yaalle irraayyuu buunee achirraayyuu.
Inni daakee bahe immoo 10?
10 qofa.
San booda eessa dhaqan?
San booda gara inni hin deemu beeknuun deemanitti halkan keessa dooniin biraa dhufe. Uummata dallaalaa kana kan hojii jiru kan hundi torbanuu fuudhanii nu biraa taranii.
Isiniin bishaan irratti dhiisanii?
Nu bishaan irratti nu dhiisanii. Maal jedhan osoo akkasiin godhin nu biraan deemin dura dallaalaan inni guddaan halaqa jira. Masriin taa'ee isaan hundayyuu ajajuu jira. Inni dawwalee maal jedheen ijoollee hatiisan fixaa jedheen akka sagaleen nama kanaa hin baane akka dooniin kun hin dhagahamne fixaa jedhee. Wajja kana afaan Arabaatiin ni dhagaa mucaan Somaalee kun taa'ee amma maal nuun jedhe dhageettanii nuun jedhe nu fixuuf deemanii uummanni kun irra finaa dhufuun gatinaa hundi keessan eeggannoo godhaan nu noqisa heddummaannaa fuunee bishaanii dabbinaa'u isaan waan tokko dubbatan waliin jennee eeggataa ture jechuudha. Isaanis maal jedhan ammoo sosodaatanii eeganii chaansii dhabanii doonii biraa yaammatan bilbilanii doonii sun dhufee isaan nu biraa fuudhee dabre jechuudha. Yeroo isaan fuudhu kan nutis sin yaabbanna jennee achi fiinanii isin hin korinaa asuma nu eega doonii kanaa binnee dhufna nu jedhee nu biraa dhufna yeroo sana. Nu amma achirrateennee isaan eeyna isaan haadhuma jedhanii bishaan irra dhiisanii nu biraa deema yeroo sana jechuudha isaan. Araabdichi masirii tokko kan wajjin bishaan irraa hafi jira achi keessatti nama jaha araabdiin kan wajjin jiru yeroo sana jechuudha. Amma isaan kaasanii osoo deemaa jiranii bishaan meediteraanii kanarratti nu bahan motorii dooniidha ni badde jechuudha. Guyyaa sadii deemnee doonii nu jalaa cabxee dalaguu didee. Guyyaa torba bishaan gubbaa osoo waan nyaataa nyaanne waan dhuunfne waan xiqqoo takka jira qixxaa eeshi jedhaniini kan bishaan baharan jiidhamte takka shaaggatee jira kanuma fuunee akkana ilkaaniin qaqqabne bishaan dhuunfne guyyaa torba akkasii bishaan san gubbaa turre dhuguma qofa eeguu jira nuti gamas laallu bishaan garana laallu bishaanii waan takka arginu osoo yeroo san uummata san hojiin duune jechaa turre doonii san gubbaa teenne jechuudha. Waaqni hin jenne markabni guddaan tokko ni dhufee nu bira taree. Sanbooda bakka shufeera san dhaabbannee akkana waa babbaachuu eegallee bakka shufeerri oofsan telefoona guddaa tokko achitti arganne telefoona guddaa telegiraam akkaawun TPRS ni arganne chaarjii ni qaba nambara bakka dawwalan tuunee ni dawwalanne jennee tuunaa lakkoofsa Itaalii arganne cinaatti cal jennee tuuma bilbile lakkoofsa irratti tuunee bilbile na jalaa kaasee Ingiliffa haasaa natti haasee. Eessa jirtan maali maal jedhee na gaafate an akkuma bilbileen rakkoo akkana nu mudate namni haganaa nu biraa dhumee jira gargaarsa feenaa akkana gargaartanii jedheen afaan Ingiliffaatiin yeroo akkas jedhoon amma eessa jirtan lookishina jirtan natti himuu dandeettaa naan jedhe GPRS jira isin bira nuun jedhe GPRS san immoo nuti irraa hin beeknu ittiin taphataa turre dooni guyyaa torba yeroo turre noorzii deemuu jira eestii deemuu jira jenneet waan san laalaa turre GPRS san ni laale. Lakkoofsa isa dure jiru lakkoofsa afurii naa himnaan jedhe noorziin lakkoofsa agana eestii lakkoofsa agana jedhee himeef yeroo san lookishiina nu jiru argata jechuu warri Itaalii yeroo san jechuudha akka nu bishaan girii gubbaa jirus arganii jedhanii sa'aat akka booda deebisee sibiil biraatiin eegnaan jedhe sa'aat akka booda nu hundi bakka nuun bilbilu jennee nu bilbila yeroo jennu mobaayilii kaardii hin qabu nu haamileen kennu hundi citee osu taa'aa jiru sa'a sadi booda nurra bilbila ni kaafne markabni tokko isin bira dhufee jiraa nuun jedhe. Dhufee taree jira jennee markabni bifti isaa diimaa akkana jedhu nu bira kutee jira jennee amma deebisee isin bilbilaa nuun jedhe ammas turee markabni tokko nu dhufee jechuudha ka Filippii Gaazaa fe'ee deemana fakkaata nu bira taree yeroo nu bira taru kana itti jinee huu itti jinee jiruu nu yaabbanni kun ka warra qoqqoqqoomii qabuuti isiisi ani nu bira tara hundi nu fuudhuuti ta'e inni ijjina nuti.
Achii booda maaltu ta'e dhaggeeffattoota keenya kan armaan olitti dhageessan jalqaba baatee eebila bara kanaa dooniin godaantota humnaa ol fe'attee deemtu galaana Mediteraaniyaan keessatti dhidhimte keessatti namoota 500 ol dhuman keessa ka lubbuun hafe Mo'aaz Mohaammed Ayimoo waliin gaaffiif deebii geggeessine ture. Kutaa ittaanu sagantaa keenya boruu irratti itti fufna Mo'aaz Mohaammed Ayimoo guddaa galatoomsan.